Lisboa,
Bruxelas,
Berlim,
Varsóvia.
Europe is us.
Mens sano, incorpore sano. Este o expresie universal valabilă în orice context social, politic sau economic în care ne-am aflat. Cât de des facem sport, cât de frecvent includem activitățile fizice în programul nostru săptămânal, mai ales la vârste fragede în rândul copiilor și al adolescenților, ce se întâmplă la școală și cum putem crește această tendință, ce înseamnă sportul de performanță și ce rezultate aduce el, acestea sunt temele podcastului Generația Z. Eu sunt Adelina Tocitu și te invit să descoperim împreună cum putem să ne îmbunătățim viața practicând sport. Potrivit Eurobarometrului dedicat sportului și activității fizice dat publicității anul trecut de Comisia Europeană, 38% dintre europeni fac sport sau exerciții fizice o dată pe săptămână sau mai mult, în timp ce 17% fac acest lucru mai puțin de o dată pe săptămână. În prezent, 45% dintre europeni nu fac nicio activitate fizică și nici sport. Cum arată aceste date la Bruxelles, am aflat de la vicepreședintele Comisiei pentru Cultură și Educație, Victor Negrescu.
Din păcate, nu există o cultură a sportului la nivel european și în sensul acesta, dinspre Parlamentul European au venit o serie de recomandări către statele membre în așa fel încât sportul să fie mai puternic susținut, inclusiv printr-o integrare mai bună în tot ceea ce înseamnă parcursul educațional al tinerilor. Trebuie să dezvoltăm practic o deprindere, o obișnuință din partea europenilor în a practica activități sportive. Și de asemenea trebuie să avem acțiuni și activități specifice care sunt direcționate inclusiv către cei care sunt în activitate sau către seniori, prin a le oferi posibilitatea de a practica sportul într-o manieră recurentă, dar și de asemenea în a practica acele activități fizice care sunt specifice fiecărei grupe de vârstă. Deci este o statistică îngrijorătoare și, cum ați văzut și dumneavoastră, probabil în respectivul Eurobarometru, România nu stă foarte bine. Și consecințele acestor date se reflectă în zona sănătății, pentru că există o legătură aproape directă între practicarea activităților fizice și anumite boli care pot fi prevenite prin astfel de activități fizice, care pot fi realizate foarte ușor. Nu vorbim de activități intense, vorbim de activități simple, care pot fi realizate unele dintre ele chiar acasă, dar este important ca acestea să fie realizate de toată lumea, simplu, dimineața, seara, pentru a ne asigura că într-adevăr, îmbunătățim sănătatea cetățenilor europeni.
Persoanele interogate cu vârsta între 15 și 24 de ani fac sport, iar tendința de a face sport scade odată cu înaintarea în vârstă. Aș vrea să rămânem cumva la această grupă de vârstă, 15-24 de ani. Poate cumva această obișnuință de a face sport se va menține odată cu înaintarea în vârstă. Cum se vede de la Bruxelles, tendința de a promova mai mult activitățile fizice în școală, dorința de a face sport pentru a menține o stare de sănătate bună.
Școala joacă un rol esențial în a dezvolta aceste tipuri de activități, pentru că școala oferă și cadrul de a organiza practic activitățile fizice și în sensul acesta, în noua formulă elaborată în Legea Educației Naționale, există anumite recomandări, anumite elemente care ne pot da speranță că inclusiv în România putem să vedem o revigorare a activităților sportive practicate de tineri. Însă nu este suficient. Trebuie să oferim o gamă largă de posibile activități sportive pentru tineri. Tinerii sunt foarte interesați să practice activități sportive foarte diverse și atunci să integrăm practic aceste elemente și în tot ceea ce înseamnă parcursul educațional. De asemenea, trebuie să adaptăm bazele școlare, bazele sportive școlare la aceste noi cerințe, să încercăm să asigurăm un cadru care să permită prestarea de aceste tipuri de activități fără ca tinerii să fie în situația de a suferi, pentru că și acest lucru este important, adică nu poți juca, de exemplu, fotbal pe un teren cu gropi, nu poți practica basketul pe un teren unde coșul este distrus, nu poți face gimnastică pe aparate care riscă să afecteze sănătatea copilului. Deci sunt niște chestiuni pe care trebuie să le luăm în considerare și acest lucru este important și din pe perspectiva europeană. Eu sunt vicepreședintele comisiei care se ocupă de educație, cultură, tineret, media și sport în legislativul european, de aceea chiar vorbim astăzi despre aceste subiecte împreună. Parlamentul European recent a aprobat o serie de rapoarte prin care a venit cu recomandări către statele membre. Această dimensiune nu este o dimensiune europeană, dar Uniunea Europeană caută să intensifice colaborarea între statele membre pe această componentă sportivă, atât pentru sportul de masă, cât și pentru sportul profesionist. Și mai mult decât atât, există programe europene, în mod special incluse în cadrul programului Erasmus, menite să sprijine dezvoltarea sportului și pentru tineri, dar și pentru populația largă.
Ca reacție la acest Eurobarometru, Comisia Europeană a hotărât să continue campania Healthy Lifestyle for All. De asemenea, în fiecare an, Comisia Europeană lansează Săptămâna Europeană a Sportului. Credeți că aceste campanii chiar ajung să transmită mesajul pe care Comisia Europeană îl vede, și anume să populariseze mai mult și să ne îndemne cumva mai mult să facem sport?
Cred că mesajele campaniilor sunt utile. Pe de o parte, da, sportul are legătură cu sănătatea noastră. De cealaltă parte, trebuie să sprijinim sportul de masă și, da, o săptămână dedicată sportului ne poate permite să reiterăm încă o dată acest tip de mesaj. Și vreau să vă spun că în România colegii care s-au ocupat de aceste activități au fost foarte implicați și chiar am participat la ultima săptămână europeană a sportului cu activități extrem de interesante la care au participat mii de persoane, și tineri și mai puțin tineri, și un lucru pozitiv. Însă nu este suficient să ne oprim acolo. Trebuie ca acest mesaj să ajungă la cât mai multe persoane, din comunitățile mari, dar și din comunitățile mici. Aici statisticile europene arată discrepanțe între practicarea sportului în orașele mari unde există infrastructură și practicarea sportului în orașele mai mici unde nu există infrastructură. De asemenea, avem diferențe în ceea ce înseamnă calitatea activităților sportive, unele care sunt, din nefericire, periculoase pentru tineri. Și aici trebuie de asemenea să avem îndrumători specializați și să investim mai mult în educarea profesorilor care practică îi îndrumă pe cei tineri, în așa fel încât, din nou, condițiile de practicare să fie unele sigure pentru cei mici. De asemenea, trebuie să lucrăm cu cluburile sportive și aici. Cluburile sportive rurale sunt, de asemenea, utile în dezvoltarea acestor tipuri de activități și ar trebui să lucrăm mai mult cu acestea. Deci sunt multe, multe lucruri de îmbunătățit. Există și multe exemple de bune practici în mai multe state europene, și din vest și din estul Europei. Și în România, să știți că avem comunități care au făcut niște lucruri extraordinare, chiar comunități mici, și ar trebui să le scoatem în evidență pentru ca acestea să devină exemple de bună practică în ceea ce înseamnă practicarea sportului. Așa că, din perspectiva mea, din Parlamentul European, am inițiat mai multe interpelări către Comisia Europeană, chiar pe subiectele evocate de dumneavoastră, în ideea de a crește calitatea acestor tipuri de acțiuni. De asemenea, am amendat legislația europeană în așa fel încât țările din estul Europei să beneficieze de un sprijin financiar suplimentar pentru activitățile sportive.
Comisia Europeană lansează cu regularitate eurobarometre despre sport și tendințele de practicare a activităților fizice. Datele de anul trecut arată că respondenții din Finlanda, Luxemburg, țările de jos și Danemarca sau Suedia sunt cei mai predispuși să facă sport sau activități fizice, cel puțin o dată pe săptămână. Sociologul Gelu Duminică este de părere că persoanele din țările care fac mai mult sport au acest obicei din mai multe motive.
Pentru că sunt învățați să facă chestia asta, pentru că mișcarea este o valoare comunitară și pentru că au infrastructura necesară. Haideți să o luăm pe rând. Sunt învățați să facă asta. Dacă e să ne uităm la noi, de foarte multe ori părinții sunt cei care limitează accesul copiilor la sport de la vârste mici, considerând că trebuie să facă mai mult, să dau un exemplu, matematică decât mișcare. În momentul în care tu nu ești învățat să faci mișcare și să petreci timp în aer liber și să alergi, să te joci, să folosești motricitatea generată de activitatea fizică și mai puțin motricitatea generată de statul în scaun și jucat pe consolă, în momentul ăla și adultul are toate șansele să facă fix aceleași activități, respectiv să stea în scaun mai mult decât să se miște fizic. Comportamentele sunt învățate întotdeauna, iar mișcarea, accesul și sportul este un comportament pe care noi îl dobândim. În Occident vedem că mișcarea fizică este învățată de la clasele cele mai mici, inclusiv în școală, și că activitățile fizice, educația se face prin sport, educația se face prin joacă. 2. Nu avem infrastructură, dar eu văd, de exemplu, că spațiile de sport care sunt în parcuri sunt cel puțin pe weekend destul de pline. Întotdeauna mă uit aici în București, pe exemplu, la Tineretul, Iorești și așa mai departe, și văd acele terenuri îngrădite de fotbal, de tenis, de basket, care sunt întotdeauna ocupate. Însă sunt foarte puține, foarte, foarte puține. În jurul blocurilor nu mai avem niciun spațiu pe care tinerii și adolescenții și copiii să-l poată folosi pentru astfel de activități. Orașele noastre sunt sufocate de parcări, orașele noastre sunt sufocate de betoane, însă nimeni nu se gândește și la orașe care trebuie să fie cât se poate de prietenoase cu copii, care să aibă spații de joacă, care să aibă terenuri de sport și în ultimul rând nu suntem încurajați. Dacă e să ne uităm, spre exemplu, la ceea ce se întâmplă în momentul de față, pe discuțiile pe sistem educațional, o să vedeți că în spațiu public avem discuție privind introducerea biligiei ca materie opțională la BAC și o avem 12 ani de studiu, pe când sportul este de foarte multe ori așa, undeva trecut la coada listei. Nici factorul de socializare primar, familia, am explicat la primul punct, nici factorul de socializare secundar, școala, societatea, nu te încurajează să faci mișcare. Și atunci, logic, avem realitatea asta pe care o avem.
Soluțiile pentru promovarea practicării sportului de fiecare dintre noi sunt educația, infrastructura și motivația, mai spune sociologul Gelu Duminică.
Educație, infrastructură și motivare. Însă, pentru asta trebuie să înțelegem în primul rând că nu-i mai ieftin să previi decât să tratezi. Faptul că nu ne mișcăm și faptul că nu avem activitate fizică generează foarte multe costuri pe termen mediu și lung pentru orice stat. În sănătate cu precădere, foarte multe dintre bolile actuale ar putea să-și găsească un răspuns mult mai solid dacă noi am prevenit prin banala mișcare și banalul sport, dar de la vârste cât mai fragede. Doi, ar trebui să înțelegem că sistemul de educație clasic ăsta pe care noi îl avem trebuie înlocuit cu un sistem bazat pe joc, cât de mult se poate, mai ales la clasele foarte mici. Și că trebuie să oferim alternativă copiilor la statul în fața ecranului, care trebuie să fie mișcarea în aer liber. Dar pentru asta trebuie să avem punctele pe care le-am menționat mai devreme. Să avem orașe prietenoase cu copii, spații de joacă, să avem investiții în zona asta. Există un index realizat de UNICEF care se numește Child Friendly Cities, orașe prietenoase cu copii, care măsoară, printre altele, tot felul de indicatori care ne conduc către ideea, evaluarea, modul în care orașul respectiv susține dezvoltarea armonioasă a copiilor. Și aici vorbim de la spații de joacă, de la grădinițe creșe, până la modul în care sunt puse bordurile, astfel încât mamele să poată să treacă cu cărucioarele pe străzi în momentul în care scot copiii la plimbare. De la numărul de experți care sunt angajați de autoritatea publică locală, puericultori care se joacă copiii, care consilieri și așa mai departe, până la terenurile de sport care sunt în proximitate. Deci nu numai în parcuri, ci în proximitatea domiciliului. România, din câte știu, nu are niciun oraș în top 200. Niciunul.
Potrivit datelor, 12% dintre europeni spun că sunt membri ai unui centru de sănătate sau de fitness. Aceasta reprezintă o creștere de 1% față de sondajul din 2017. Suedia este lider cu 35%, urmată de Olanda, 29%, și Danemarca, 26%, pe locul al treilea. Germania și Spania au obținut 13%, Polonia 9% și Italia 11%. Cele mai mici procente au fost găsite în Franța și România, 6% în ambele țări, iar Lituania 2%. Alina Klaas, studentă în Germania, crede că sunt două categorii de oameni atunci când vine vorba despre sport.
Ich glaube, es gibt einmal so die Leute, die wirklich so 3-4 mal die Woche aktiv zum Sport gehen.
Cred că sunt oameni care chiar merg de 3-4 ori pe săptămână să facă sport, de exemplu, în sala de sport sau într-un club sportiv, iar mai apoi la un antrenament de fotbal sau la un curs de yoga, o dată sau de 2 ori pe săptămână. Și apoi sunt oamenii care spun, mi-aș dori să fac exerciții mai mult și cu siguranță sunt unul dintre acești oameni. Pentru că în viața mea de studentă, de zi cu zi, după ce finalizez tot ceea ce am
de făcut, prefer să mă întind și să mă relaxez puțin. Cred că subiectul sportului este la modă pentru generația Z. Acum, ales pe subiectul sălii de sport, aproape toată lumea și-a făcut un abonament la sală. Dacă te duci acolo sau nu, este desigur o altă problemă. Cred că acum, ales în vremurile pandemiei COVID-19, mulți oameni au început lucruri noi și poate chiar au descoperit un sport nou. Personal, nu am descoperit un sport nou pentru mine. Am avut un abonament la sală și îl am în continuare și bineînțeles că încerc să merg acolo cât mai regulat posibil. Toată lumea ar trebui să facă mai mult sport și chiar dacă studiezi, poți să te relaxezi făcând sport.
Kann man damit ganz gut seinen Kopf freikriegen.
Pentru promovarea sportului în școli, Inspectoratul Școlar al Municipiului București organizează competiții sportive pe diferite grupe de vârstă. Inspectorul Școlar pentru Educație Fizică și Sport la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Laurențiu Oprea.
Inspectoratul Școlar organizează împreună cu unitățile de învățământ Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Sunt 43 de competiții. Dacă învățăm primar, împreună 43, primar, gimnaziu și liceu. Unele sunt mixte, cum este Ruiviu, tag, care se joacă mixt, altele sunt separat pe băieți și fete, inclusiv fotbal, gimnaziu și liceu, handbal, volei, toate jocurile sportive care sunt în programa școlară, șahul, tenisul de masă, cross, pentru cei mici avem și atletism la clasele 3-4. Aceste competiții au fază pe școală, unde se califică cel mai bun, dacă e cazul individual, și merge la etapa următoare, pe sector, și apoi la etapa națională sau pe municipiu, depinde, fiecare categorie are o anumită procedură. Iar la echipe, după ce se face faza pe școală între clase, se face echipa școlii, de care de asemenea merge la faza pe sector, apoi câștigătoarea de la sector merge la municipiu și după aceea la etapa națională. Toate astea fac parte din calendarul Ministerului Educației, care este publicat pe site-ul Ministerului și face parte din categoria Olimpiade Școlare. În afară de acestea, mai organizăm împreună cu parteneri diverse competiții de basket, un festival al dansului aerobic. Sunt foarte, foarte multe competiții. Am uitat și de Oină, de sportul nostru național, care și el are competiție, băieți și fete, gimnaziu și liceu. Unități cu învățământ sportiv n-avem decât 17 în București, mă rog, și încă vreo două la școlile gimnaziale. La multe competiții, câștigătorii nu sunt de la licee cu program sportiv. Sunt copii de la școli sau licee normale, care fac sau nu fac sport. În general, fac deja sport. Dar sunt și competiții, cum e Oina, unde nu prea sunt legitimați nicăieri și participă doar școlile unde profesorii se pricep la această disciplină.
De multe ori, practicarea activităților sportive în masă sau la școală este influențată de infrastructură, de starea ei. Inspectorul Școlar pentru Educație Fizică și Sport la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Laurențiu Oprea.
Am fost la o școală din sectorul 4 care va intra, sala de sport va intra în reabilitare cât de curând, o săptămână, două, ceva de genul. Există, mai ales că acum sunt și acele fonduri PNRR, unde s-au solicitat multe materiale sportive conform procedurii existente. În București, foarte puține școli au mai rămas fără bază sportivă de calitate. Doar acolo unde nu au avut spațiu ca să construiască o sală, dar în exterior, cred că cu o singură excepție, majoritatea sau două, majoritatea sunt cu bază sportivă. Și oricum, orientarea este ca educația fizică să se desfășoare în aer liber, atât cât este posibil ca și timp.
Cât despre absențele la această disciplină, sportul, datele colectate înainte de declanșarea pandemiei COVID-19, arată că 3% dintre absențe sunt la sport.
Ultima situație pe care o avem, ultima statistică, o avem înainte de pandemie, chiar cred că în toamna acelui an, și era undeva în jur de 3%. Să știți că și este cam media pe țară, din câte știu eu. Majoritatea copiilor care se scutesc sunt de pe la liceu, pentru că există deocamdată doar o singură oră, dar să sperăm că în anii următori, nou plan cadru, vom avea două ore.
Inspectorul Școlar pentru Educație Fizică și Sport la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Laurențiu Oprea.
Atletul Gabriel Bitan are 24 de ani și a câștigat medalia de bronz la campionatele europene de atletism indoor, competiție sportivă care a avut loc la începutul lunii martie la Istanbul, fiind cea mai bună performanță la categoria seniori. Pentru Gabriel, sportul înseamnă rezultate obținute prin muncă. În prezent se pregătește intens, uneori are chiar și două antrenamente pe zi pentru competițiile care urmează în această vară și, bineînțeles, pentru Olimpiada de la Paris din 2024. Ce l-a îndemnat pe Gabriel să facă sport pe lângă faptul că are o fire competitivă, exemplul pe care l-a văzut acasă.
În primul rând, pasiunea părinților pe care mi-au transmis-o și mie. Majoritatea pasiunilor pe care le-au copiii pleacă de la părinți și ceea ce văd în familie și felul în care sunt educați sau îndrumați pe un anumit domeniu și faptul că eu ca și fiul am fost foarte competitiv. Nu contează în ce sport sau la joacă, chiar și la școală, trebuie să ai spiritul ăsta de competiție pentru a te duce spre sportul de performanță, dar ca să faci sport de masă, cred că este suficient un impuls din partea familiei.
Gabriel a fost descoperit de antrenorul său Cornel Grigore acum 10 ani. Una dintre calitățile sale este viteza, pentru că este nativă și foarte puțin perfectibilă. Gabriel nu a urmat un liceu cu program sportiv decât un an de zile, iar din clasa a 10-a a fost transferat la un liceu cu profil de științe socio-umane.
Aveam orele de educație fizică la care în principiu ne jucam ori volei, ori fotbal. Profesoara noastră de educație fizică era destul de deschisă. Făceam, bineînțeles, și ceva pregătire pe partea de forță, de viteză, ceea ce era în programa școlară. Ne atrăgea către sport, lăsându-ne să facem și ceea ce ne plăcea. Adică fetele se jucau volei, handbal, băieții jucam tenis de picior, fotbal și din punctul meu de vedere este un lucru bun, pentru că important până la urmă e să facem mișcare, să facem sport, mai ales copii. Și atunci nu trebuie neapărat obligat să facă rezistență, viteză sau ceva care nu le place, ci pot fi lăsat să se joace, să se distreze prin sport.
În era tehnologiei, un sportiv care face performanță mai poate fi un model pentru generațiile care vin din urmă, poate fi dificil, dar nu imposibil.
Mi-ar plăcea să cred că pot fi o inspirație și cu siguranță că mi-au confirmat-o deja câțiva copii care fac atletism și cu care mă întâlnesc la sală sau pe stadion și sunt pasionat, sunt deja în fenomenul ăsta al atletismului, că le-ar plăcea să ajungă la performanțele mele. Dar o problemă pe care am mai discutat-o și cu tine la radio este faptul că în zilele noastre copiii sunt foarte mult atrași de partea asta a tehnologiei, mai mult de calculatoare, de telefoane și nu mai sunt atrași să vină la sport așa cum erau când eram eu mic sau nici nu mai zic de perioada anilor 80-90, când și baza de selecție a antrenorilor era mult mai mare. Cred că nu este suficient de mediatizat la noi în România sportul în general. Toate sporturile în care avem destul de multe performanțe și o altă problemă pe care o au în special părinții este faptul că ne lipsesc bazele sportive din fiecare sector și aici mă refer de exemplu la atletism. Pe perioada iernii singura sală din București este pe Maior Coravul lângă Național Arena. E un părinte care lucrează până la ora 5-6 seara și locuiește departe de arena respectivă, face o oră pe drum. Chiar am auzit cazuri în care copiii își doresc, părinții ar fi încântați ca și copiilor să facă sport, dar este foarte greu din cauza programului și programul copiilor de la școală este încărcat și părinții au diferite probleme, activități și așa mai departe și ar fi foarte benefic dacă părinții ar putea să facă 10 minute până la o bază sportivă care să fie câte una în fiecare sector, măcar ar ajuta foarte mult, cred eu, dezvoltarea asta a sportului nostru.
Următoarele luni vor fi pline de provocări pentru Gabriel Bitan, iar Olimpiada de la Paris din 2024 este cel mai important obiectiv, deși până atunci mai sunt programate și alte competiții, pentru care se pregătește acum împreună cu antrenorul lui.
Asta este obiectivul principal, într-adevăr, Olimpiada. Facem tot ceea ce trebuie pentru a ajunge acolo. Restul le catalogăm ca fiind obiective intermediare și primul din această vară este Cupa Europei din Polonia, de la sfârșitul lunii iunie și campionatul mondial de la Budapesta de la finalul lunii august. Nu pot spune că este ușor, sportul de performanță nu va fi niciodată ușor, dar asta nu ar trebui să-i sperie, pentru că în principiu cei care își doresc să facă performanță au calitatea asta de a nu se da bătuți, de a nu se speria de anumite greutăți, pentru că până la urmă așa este și în viață, nimic nu este mereu roz. Și aș îndruma să-și urmeze visul întotdeauna, pentru că este foarte frumos să faci sport, te educă foarte frumos și eu personal nu știu niciun coleg care, inclusiv după ce s-au lăsat de atletism, să fi regretat măcar că au făcut, indiferent că au făcut 5 ani, 20 de ani, 10 ani, nu am auzit pe nimeni să regrete faptul că a făcut sport de performanță.
Trăim în era tehnologiei, în care dezvoltarea accelerată în acest domeniu ne acaparează timpul, mintea și uneori corpul, indiferent de vârstă. Soluții sunt astfel încât să beneficiem de acest progres tehnologic, dar util ar fi să înțelegem că exemplele pe care le transmitem generațiilor tinere pot influența viitorul.
Lisboa, Bruxelles, Sofia, Varșava.
Europe is us.